Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta bila je da li jača proruska desnica u Srbiji. Sagovornici su bili Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Bilo je riječ o tome kolika je snaga partija proruske desnice u parlamentu Srbije, u kojoj mjeri su te partije ojačale nakon ruske agresije na Ukrajinu. Kako je jednom od lidera proruskih partija Billboard, na kojem je bila njegova fotografija sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pomogao da njegova partija pređe cenzus na aprilskim izborima? Da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću odgovara rast ekstremne desnice da bi poslao upozorenje Zapadu ko će doći na vlast ako on ode? Da li je zbog toga vlast na razne načine, prije svega medijskom promocijom, pomagala prorusku desnicu i ko kontroliše nasilnike koji nasrću na građane koji mirno protestuju protiv vlasti? Razgovaralo se i o tome kakvu je poruku ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin zajedno sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom uputio Vučiću iz Moskve. Zašto su desničarski lideri radikalniji od Vučića kada je u pitanju odnos prema Kosovu i koliko to utiče na njihovu popularnost? Ima li istine u tvrdnjama da je Vučić u posljednje vrijeme izgubio kontrolu nad desnicom i da je ona sada uglavnom pod kontrolom Moskve? Da li iko desničarski lidera ima šanse da ugrozi Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li jača proruska desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Gospodine Vuletiću, proruska desnica nije loše prošla na posljednjim izborima. Kada se saberu poslanici Nade, Zavetnika i Dveri i kada im se dodaju poslanici Srpske socijalističke partije, to je 66 poslanika, više od četvrtine parlamenta. Mogu li oni imati značajniji utjecaj u parlamentu?
Oni već imaju značajan utjecaj u parlamentu, s tim što bih ja tom broju poslanika dodao i poslanike Srpske napredne stranke. Najveći deo njih je takođe proruski orijentisan i ne bih ja tako lako odbacio njih kao nekog ko nije proruski orijentisan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radosavljeviću?
Mislim da mi u ovom trenutku imamo da broj poslanika koji laviraju svesno, nesvesno, ideološki ili ne, ili oportunistički zalažu za neke ruske, boga mi, debelo premašuje broj od 150 poslanika u Srpskom parlamentu, jer mi imamo tu i delove i ovih opozicionih partija, ono što bi se pod navodnicima rekao takozvane čiste opozicije, koji jako koketiraju sa ruskim temama, proruskim stavima i tako dalje, sve u nadi kako bi jednog dana odvadili to široko, preširoko biračko telo Srpske napredne stranke, tako da mislim da je klatno koje je okrenuto prema ruskom viđenju svetske situacije ili podrške Rusima toliko otišlo u tu stranu da će trebati značajan period vremena da se situacija unormali i da budemo barem na pola puta između jednih i drugih.
Gospodine Vuletiću, po vama koja desničarska stranka po svojim stavovima je najekstremnija, mislim na parlamentarne stranke?
Na prvi pogled najekstremnije su možda Dveri i Zavetnici, ali ponovio bih na prvi pogled, jer ako bismo uporedili to što oni pričaju sveukupno o politici, ne samo oko predstavljanja ruskih interesa i ruske politike ovde na Balkanu i u Srbiji, Vuk Jeremić i Narodna stranka su se jako izdvojili, posebno svojim stavovima u vezi sa problemom Kosova. Vuk Jeremić je otišao dotle da u ovom momentu kada imamo na svetskoj sceni Rusiju kao agresora, Vuk Jeremić je predložio da zatraži vlada Srbije od predsednika Rusije i predsednika Kine da kad god i bilo kada da dođe temu Kosovo u Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti, da ih zamoli Srbija da oni stave veto, naravno uz plaćanje političke cene za takvu pomoć. Jeremić je koristio jednu jako ružnu reč, da zacementiramo to u vezi sa Kosovom. Šta je hteo da kaže? Hoćemo da zacementiramo za vijek i vijekov naš zamrznuti konflikt koji u svakom momentu sa neodgovornim političarima može da preraste i u otvoreni sukob i konflikt. Time bi on zacementirao i evropski put Srbije. Rekao bih da Jeremić zloupotrebljava i jako dobro koristi prostor na medijima koji su okrenuti opozicionom biraču i kreiraju neko opoziciono javno mnjenje. I on sa tih platformi šalje vrlo otrovne desničarske, gubitničke stavove koji nas vode u propast.
Gospodine Radosavljeviću, evo da se vratimo ovom mom pitanju. Koja je desničarka stranka po svojim stavovima najekstremnija?
Dve najekstremističkije stranke jesu grupacije oko Aleksandra Vučića i Ivice Dačića u srpskom parlamentu. Oni ni za jotu ne menjaju svoj način razmišljanja, svoje stavove iz 90. godina kad su bili bitni činioci stvaranja krvavog raspada, okončanja Jugoslavije. Ništa se tu nije promijenilo, naproti, tu se i dalje javljaju iz te fame srpski svet, naslonjen na ruski svet, ko je najveći na svetu, ruski šef, car i tako dalje. A mi imamo s vremena na vreme samo da pojedine partije za koje se opravdano sumnja u političkom životu Srbije kako su nastale, od koga su finansirane i čiji su eksponenti, samo s vremena na vreme one upadaju u politički prostor i dobijaju političke poene jašući na najnižim porivima nas i Rusa 200 miliona. Rusi se Ukrajini tuku sad za našu stvar protiv celog sveta i tako dalje.
Gospodine Vuletiću, da li je ekstremna desnica snažno ojačala nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Da, mogao bih sa tim da se složim. U pravu ste u vezi sa jačanjem desnice, to jest ne desnice, nego takvog pravca razmišljanja u društvu. Jer evo daću vam samo jedan primer. Boško Obradović i Dveri su imali problem tokom kampanje sa cenzusom i sa preskakanjem tog izbornog praga. Onog momenta kada je njemu dozvoljeno da pokaže bilborde na kojima se nalazi on na fotografiji sa Vladimirom Putinom, tog trenutka je on stabilizovao svoj politički rezultat i obezbedio prelazak preko izbornog praga. To ne govori o Bošku Obradoviću, to govori o srpskom društvu. Mislim da smo mi za ovih poslednjih 10 godina do te mere izgubili racio kao društvo. Ljudi su potpuno sluđeni, mi postajemo otupelo društvo koje ne prepoznaje više svoj lični interes. Naša deca odu na zapad da rešavaju svoje životne i egzistencijalne probleme, a njihovi roditelji svečano ovde dočekuju Putina svojevremeno ispred hrama Svetog Save ili sad nakon agresije Rusije na Ukrajinu, gvozdeni puk je marširao Beogradom sa Putinovom slikom slaveći taj napad Rusije na Ukrajinu. Ja ne znam šta da vam kažem, ali 70% poslanika i republičkog parlamenta i verovatno beogradskog gradskog parlamenta podržava sve te stvari. Mi povremeno i dođemo do nekih novih ljudi, dođemo do novih organizacija, ali u suštini politika ostaje stara. Prema tome, mi dok ne budemo alternativno formatirali novu politiku koja će da parira i Vučiću, i Jeremiću, i Bošku Obradoviću, i Vulinu, i Ivici Dačiću, i Milošu Jovanoviću, nećemo moći da izađemo iz lavirinta u kome se nalazimo 30 godina.
Gospodine Radosavljeviću, po vama, da li je ekstremna desnica u Srbiji ojačala nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Ona je ojačala, to je evidentno, i dobila je naravno mnogo više pristupa javnosti, ali isto moramo reći, ona je ojačala u onoj meri koliko je to potrebno režimu. Režim Aleksandra Vučića ne može da se uhvati u koštac ni sa elementarnim činjenicama. Njihov visoki funkcioner je upropastio elektroprivredu Srbije. Sud odbacuje krivičnu prijavu. Znači, sa eklatantnim lopovskim manirom ne možeš da se uhvatiš u koštac. Šta ćeš uraditi sa globalnim političkim i nekim drugim svrstavanjima? Zato je najbolja stvar da pripustiš najcrnju reakcionarnu desnicu na ulice, koja recimo u Novom Sadu već više puta presreće demonstrante, koja pravi ekscese, koja tuče ljude po ulicama, ali sve to radi ne samo pod okriljem noći, nego i u po bela dana zato što zna da neće da bude procesuirana. Funkcioneri svih tih desničarskih organizacija rade kao vladini činovnici. Trebali većeg dokaza koliko su i sa kim su povezani i gde je upravljački, da kažem, mehanizam tog stroja koji se valja po ulicama. Finansirani, nadzirani, kontrolisani, usmeravani, sve su to organizacije koje za same za sebe ne bi bile ništa jače nego što su pojedina udruženja građana, kao što su omladinske ili neke druge inicijative, da isključivo nisu u službi režima i da one nisu u ovom trenutku pretorijanska garda istog tog režima. Profesionalni navijači, dileri drogom, ljudi iz kriminogene strukture se pojavljuju na ulicama da zaprete demonstrantima, da svakome ugroze bezbednost ko se upita u kakvoj zemlji živimo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača proruska desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, vi ste rekli da predsjednik Vučić i Srpska napredna stranka u stvari pomažu jačanju ove radikalne desnice. Da li Vučić to radi zbog toga da bi mogao Zapadu da kaže evo ko će doći na vlast u Srbiji ako ja odem?
To je jedan od razloga, ali nije najbitniji i nije konačan. Ja mislim da je on u suštini i u duši onaj stari radikal koji je shvatio ipak vreme i prostor u kome živi. Shvatio je da ne može da vrši vlast sa onako rigidnim radikalskim stavovima kako ih je nosio 90. godina kada ga je ta politika formirala već kao mladog čoveka. Mislim da je on ostao i dalje taj radikal koga je ideološki Dragoš Kalajić i Vojislav Šešelj formirao, ali je lepo razumeo svet u kome živi i šta treba da uradi da bi mogao da vrši vlast. Hteo bih malo da intervenišem na ovo što je gospodin Radosavljević rekao. Ja ne mislim da je neuspešan bilo koji protest ili na ulici ovde u Srbiji samo zato što postoje organizacije sa druge strane, očigledno sa strane vlasti, koje prete i fizički ugrožavaju te proteste i demonstracije. Mislim da je ipak glavni problem na ovoj opozicionoj strani, koja očigledno dirigovana površnim zahtevom medija koje formiraju te opozicione stavove, zahteva nekakvo jedinstvo opozicije u odnosu na Vučića. Ja sam malo čas spomenuo onako kao drastičan primer Vuka Jeremića i evo sad pitam, da li je Vuk Jeremić Vučiću opozicija? Da li mu je politička opozicija? U čemu ta dva čoveka nisu saglasni? Obojica su za zabranu Europrajda. Obojica podržavaju Milorada Dodika na rasturanju Bosne. Obojica podržavaju Demokratski front u Crnoj Gori koji negira postojanje i nezavisnost Crne Gore. Obojica podržavaju cementiranje pregovaračkog procesa u vezi sa Kosovom i obojica su protiv Evropske unije. S tim što Aleksandar Vučić, zato što vrši vlast, ne može to na takav način da izgovori, a Vuk Jeremić može. I ako mi tražimo jedinstvo opozicije, u kojoj će biti i Vuk Jeremić, u kojoj će biti i neko liberalnog, levog shvatanja života i stavova, kako mogu te dve stvari da se pomire da budu neka suprotnost Aleksandru Vučiću? Vučić je majstor tehnologije opstanja na vlasti, ali očigledno i osvajanja vlasti. On je na neki način dogovorom ili dirigovanim medijima, ciljanim kritikama u odnosu na neke oponente, sebi kreirao očigledno opoziciju. Takva opozicija, dok ne bude došla do razgraničenja u političkim stavovima i ciljevima, na jedinstvenoj listi ne može nikada ništa da uradi i zbog toga ne može nikada ništa ni na ulici da uradi. I tu imamo niz primjera. Od Saveza za Srbiju, koji je pokušavao godinu i po dana na takav način da spakuje sve na jednu listu, naravno da je propao, naravno da se iskompromitovao, pa onda kasnije bojkot izbora koji je doveo u zabludu građane da im je interes da se izbori bojkotuju, samo je produžio agoniju još 2 godine i u Beogradu nismo došli do uslova da već ove godine na izborima SNS izgubi većinu u glavnom gradu. To su sve velike političke greške. Ja neću da optužim bilo koga da je to u dogovoru sa Vučićem pravio, ali sumnjam i na pojedine lidere da su i dogovorom sa Vučićem sve te pogrešne političke poteze radili da bi on produžio tu svoju vlast i da mi ne bismo još uvijek došli do realne opipljive alternative koja bi mogla da traži podršku zapadnih demokratija i koju bi mogle države sa zapada da podrže.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da Vučić pomaže jačanje desnice zato da bi zapadu mogao da kaže evo ovi će da dođu ako ja odem?
Ja mislim da on sa zapadom ima dogovor da mu zapad neće smetati u unutrašnjoj politici. On to naravno da pokazuje i zbog toga, ali mislim da desnicu pomaže više iz širenja straha kod običnih ljudi i kod neopredeljenih birača. Znate, mi suviše uvodimo i zapad i uvodimo suviše strane sile da su oni krivi za sve što se dešava u Republici Srbiji. Pa zato što nema sada, recimo, ogrevnog drveta u Srbiji, sigurno nije kriv to što je Biden u Beloj kući. A čak ne bi smio da optužim ni čovjeka koji mi je izrazito antipatičan, to je Putin, da je on kriv, recimo, zato što nema mlijeka u Srbiji. Znate, mi imamo malo situaciju da mislimo da pre podne Bela kuća raspravlja o nama, posle podne Kreml. Mi smo njima i jednima i drugima, evo sad Rusima dobro dođemo, samo da preko nas malo džaraju Evropsku uniju, zato što vide da mi ne znamo šta hoćemo. I tu je veliki problem. Vučić nikad nije promenio svoju radikalsku kožu. Mi zaboravljamo da je cela njegova vladavina već više od 10 godina zaokružena nekom antievropskom platformom, to je tačno. Pomaganje desničarima, to je tačno. Otkretanje na Rusiju, to je sve tačno. To ništa nije iskreno. Jedino lepak vlasti i uopšte ono što država ne samo njega i celu tu bulumentu, jednu političku na vlasti, jeste u stvari besprimerno pljačkanje naroda, građana ove države, koje ne može da se uporedi ni sa jednim istorijskim periodom. Možda nešto sa akumulacijom Karađorđevića između dva svjetska rata, ali ovo u modernoj srpskoj političkoj istoriji nije viđeno. I još jedna stvar. Mi imamo situaciju u Srbiji da 32 godine postoji višestranačka demokratija. Ona je iskorišćena isključivo zato da se zavadimo sa susedima, da se izazovu brojni ratovi, da se ogroman broj stanovnika dovede u veliko siromaštvo, da imamo nesreće, da budemo bombardovani. Sve se to dešavalo, da ljudi ostanu bez posla. Ogromne tragedije, do velikog iseljavanja stanovništva je dovelo. Mi imamo ponovo situaciju u srpskom parlamentu da skoro 200 od 250 poslanika i dalje smatra da je put Srbije dobar, da treba da se inatimo, da treba da ratujemo oko Kosova, da ponovo treba da džaramo susede i da ih provociramo i tako dalje. Ajde da vidimo da li jednom pokušamo nešto uraditi što se zove osmišljena politika, a ne samo politika inata, durenja, pokazivanja mišića, plaženja jezikom, pljuvanja svega i svakoga. Jednostavno mislim da zbog toga mi imamo situaciju da nam ove ekstremističke horde vršljaju po ulicama, gradovima, zbog toga da se pokaže sva nemoć politike da se jednom pošteno, čestito i konstruktivno ponudi neko rješenje za ovu situaciju.
Gospodine Vuleciću, međutim, ima mišljenja da je Vučić izgubio kontrolu nad desnicom i da nju u ovom trenutku mnogo više kontroliše Moskva nego Vučić i da se on u stvari toga boji. Ima li osnove za takva mišljenja?
Mislim da ima i argumentovao bih to što ste vi postavili kao tezu kroz neuobičajenu Vulinovu posetu Moskvi nedavno. Nije uobičajeno da ministar unutrašnjih poslova bude na takav način primljen od strane ministra inostranih poslova jedne velike sile poput Rusije. I posebno poruke koje smo dobili sa tog sastanka su zabrinjavajuće. Hoću reći da su nam iz Moskve obećali ministar Lavrov i ministar Vulin kako će Aleksandar Vučić da nastavi da vodi politiku kao što je i do sada vodio, da srpsko društvo ne treba da brine i da je dalje u dobrim rukama. Teška i jeziva opomena i samom Aleksandru Vučiću. Nisam siguran da je njemu baš tako fino prijala ta poruka iz Moskve, da ne kažem naređenje. Od epiloga kod formiranja vlade vidjet ćemo kakvu će Vulin da zauzme poziciju. Puni smisao njegove pretnje od pre 2-3 mjeseca kada je rekao da ukoliko ne bude bio ministar u budućoj vladi, da je to onda znak da tu vladu formira Zapad, a da onda u tom slučaju on ima ponudu od jedne velike zemlje da bude špijun. Tako da sada sa ovom posetom, sa ovim porukama koje smo dobili iz Moskve, ta njegova pretnja od pre 2-3 mjeseca dobija puni smisao. I još jedna stvar, on je tokom te posete dobio i orden od ministra Šojgua. Taj orden je svojevrsna, po meni, zahvalnica za Vulinov angažman u korist Rusije i ruske politike poslednjih 4-5 godina, 10 do koliko god je bio ministar i uticao na vlast u Srbiji. Posmatrajući tu posetu, rekao bih da je moguće da se delimično izmiče kontrola desničarskih organizacija i od strane Aleksandra Vučića, ali mislim da je to još uvek u manjem procentu i još uvek Vučić kontroliše u najvećoj meri ekstremne desničarske organizacije kako bi sebe ulepšavao u odnosu na njih i predstavljao se Zapadu kao neko ko je ipak prihvatljiviji u odnosu na njih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača proruska desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, da li vi mislite da je Vučić delom izgubio kontrolu nad desnicom i da tu desnicu sada više kontroliše Moskva? Ove poslednje litije za spas Srbije, koje su bile izrazito proruske, da li iza njih stoji više Moskva nego režim?
Delom je izgubio kontrolu, a sa druge strane na te sve desničarske grupacije ne utiče samo ni Vučić, ne utiče samo ni sama Rusija. Pitanje je sve te desničarske partije od koga su, kada kažem, neću reći instruisane, odnosno i od koga su vođene. Ja recimo sumnjam na otuđene delove organa bezbednosti koji isto u ovoj situaciji imaju taktiku što gore to bolje. Sve su to grupacije koje imaju neprijatelje. Neprijatelji su za sad LGBT populacija, nezavisni intelektualci, pojedine opozicione partije, druga Srbija i tako dalje, ili po njihovom rečniku domaći izdajnici i strani plaćenici. A s druge strane, ja postavljam jednu paradoksalnu pretpostavku ili evo predlog. Ako je Vučić stvarno siguran da mu je sa strane desničarskih organizacija koje su usmerene iz Rusije ugrožena da vlast, da položaj, zašto se ne obrati građanima da ga zaštite? Zašto ne napravi promenu politike, pa ako već se hvali da putuje više od Tita, što ne uzme od Tita čuveni raskid 48. Tito, peti kongres gde se rastura sa Staljinom i dalje viče, živeo Staljin. Vikri ti, gospodine Vučiću, živeo Putin i nas izvedi iz te ruske orbite. Jer u toj situaciji ćemo onda videti da li možemo sačuvati nešto od i dostojanstva i od evropskog puta i tako dalje. Ali stalno puštati probne balone, da li ga neko ugrožava, da li je sad ljut Putin na njega. Ta priča, da li je on ucenjen od desnice ili da li je zbog toga on se nešto uplašio, to uopšte ne verujem. I dalje verujem da službe i njegovi bliski prijatelji kontrolišu sve ove obaveštajne tokove u državi. Još uvek je on apsolutni gospodar situacije u državi. I dalje on šef svih tih političkih gangsteraja koje se dešavaju u Srbiji i dalje on u situaciji da može sve njih da neutralizuje. Da li baš do kraja, to je druga priča, ali ni ne pokušava. I prema tome zato je po meni on najkriviji za sve što se dešava u Srbiji.
Gospodine Vuletiću, evo pomenuli smo da bi mogla desnica da ugrozi Vučića. Ko od desničarskih lidera ima najviše izgleda u budućnosti da bi mogao da ugrozi Vučića?
Ja mislim da ne postoji ni jedan lider sa desne strane koji bi mogao da ugrozi Vučića. Mislim da je Vučić svojim ranim radovima 90. godina, kada se utemeljio kao srpski radikal, i to jedan od radikalnijih jastrebova za to doba, utemeljen u srpskom društvu i u biračkom telu do te mere da je nemoguće ugroziti njega sa desne strane. I on to jako dobro zna i on jako dobro koristi tu svoju utemeljenost i zbog toga ne može njemu niko ništa da uradi sa desne strane. Ono od čega on zazire i od čega najviše strepi, ipak je deo društva koji je i u to vreme 90. godina pokazao da postoji neka druga i drugačija Srbija koja ima odgovore na politiku na drugačiji način, i ti ljudi su tada spasili čast Srbije kada su se borili protiv zločina, protiv uništavanja one naše bivše divne države, i odgovore na ta pitanja Vučić sada ne može da da. Njemu je mnogo teže da se suoči sa tim argumentom da su on i Dačić, Šešelj i Milošević, izgubili Kosovo. svojom politikom kada su krenuli da rešavaju tako što će da proteraju sve Albance, a da zadrže teritoriju, misleći da će međunarodna zajednica da im to dozvoli, jer su prethodno sa Tuđmanom dogovorili etničko čišćenje Krajine. I Krajina je, zahvaljujući njihovom velikodržavnom projektu i toj politici, tako prošla kako je prošla. On nema odgovor na pitanje oko nacionalističkog konsenzusa kada je predat energetski sektor Rusiji, pa danas svi ti koji su predali taj sektor Rusiji kukaju kako mi nemamo drugu alternativu nego da se oslonimo na rusku politiku zbog gasa i nafte. On nema argumente da diskutuje sa tim delom društva kome se evo i gospodin Radosavljević i ja obraćamo. On sa nama ne može da diskutuje, ali sa desničarima može da diskutuje i da im zapuši usta i ućutka pre neki dan kad kaže, e ljudi, da vi dođete na vlast sa tako otvorenim i javnim stavovima kako ih emitujete, za dva meseca mi ne bismo imali platu i penziju. Hoće da kaže, ja isto mislim što i vi, misleći na Boška Obradovića, Dveri i misleći na Zavetnicu i na ove ostale sa te desne strane, on misli isto kao i oni, ali na pametniji način sprovodi tu politiku. On vara Evropu i vara Zapad, koristeći tobože evropske integracije za preživljavanje.
Gospodine Radosavljević, ovo da i vas upitam, vidite li vi nekog od desničarskih lidera koji bi mogao da u budućnosti ugrozi Vučića?
Da ugrozi Vučića ne, ja očekujem samo da čita abulumenta političke desnice učestvuju u nekoj sledećoj vladi, odnosno da se ponudi Vučiću za stvaranje koalicije, jer očigledno da oni od kojih se Vučić najviše boji jesu oni koji mogu izvesti ljude na ulice. A to su nevladine organizacije, to su još uvijek male protopartije ili partije embrioni koje još nisu formirane. To jeste u stvari jedna simbioza građanskog društva, nezavisnih intelektualaca, udruženja, posebno omladinski, studentski, i to je ono čega se Vučić boji i to su one snage na koje on stalno huška i daje im zadatak desničarskim organizacijama da ih batinaju i svojoj policiji da ih teraju. To su u stvari građanski protesti. I na tim građanskim protestima, ako se pažljivo zagledate, vidjet ćete da je tu ogroman broj ljudi koji nije povezan ni na jedan način sa bilo kojom političkom partijom. Znači, Vučić se boji samo organizovanog građanskog društva koje će kad tad, kad dođe trenutak, doći da mu sudi za ugrožavanje ljudskih prava, za besomučnu pljačku koju proizveo i za uskraćivanje perspektive mladim ljudima, da ne priča o koliko ljudi zadnjih 10 godina otišlo iz Srbije. Znači, to su jedine snage koji se Vučić boji sa desna. Njemu nema osporavanja zato što je on neko ko je desnicu visoko centrirao u politički centar države.
Evo, ja bih sad završavao ovaj razgovor samo na kraju u zaključku, gospodine Vuletiću. Mislite li da će proruska desnica i dalje jačati u Srbiji?
Nažalost, mislim da da, zato što nema potencijala ni na opozicionoj strani, a ni u društvu da se realno shvati slika Rusije u današnjem svetu i šta ona radi. Izvlači se naopaka i pogrešna paralela. Prva asocijacija je bombardovanje NATO pakta tadašnje SR Jugoslavije, umesto da prva paralela bude da ono što danas radi Putin, to su radili nekada Milošević i Šešelj, bivšoj državi Jugoslaviji i susedima sa kojima je Srbija imala problem i do dana današnji taj problem opstaje kao zamrznuti konflikt.
Gospodine Radosavljeviću, da li će proruska desnica i dalje jačati u Srbiji?
Neće, odnosno, ako bude jačala, bit će samo u onoj meri koliko to bude trebalo Vučiću. Nije to nešto što je odvojeno od raznih ruskih agenata na raznim nivoima. Kad kaže ruski agenata, neću tvrditi da su svi plaćeni, a nalaze se na raznim nivoima političkog odlučivanja. Znači, jačaće ruska opcija koliko bude trebalo Aleksandru Vučiću da opstane na vlasti.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Koliko mladi pišu, stvaraju i kreiraju sadržaje? Da li imaju svoj kreativni rad negdje da objave? Da li ste čuli za Instagram pjesnike? Koliko je danas književnost pristupačna široj publici? Da li su nove tehnologije otvorile vrata mladim autorima ka mladima? A koliko mladi čitaju poeziju putem društvenih mreža? Recimo ovu pjesmu od mladog književnika Nikole Lere.
Prestao sam pisati pjesme o tebi. Sada, pokatkada, mada rijetko, zabilježim u jedini folder do kojeg mi je stalo na mom odveć pretrpanom desktopu nekoliko redova o onome što drugi zovu Bosna, a što mi u stvari živimo. O odlasku, nepostojećoj ljevici i bijedi koja će nas opet snaći, o nacionalizmu, mržnji i propaloj tranziciji, o tome kako me leđa boli u 28. i kako sam razočaran i sobom i svijetom, a nije moralo tako. Mogao sam do sada, bar u par tomova, pisati o tome kako rukama slatko jedeš vruću sirnicu iz klasa, kako cugaš pivo direktno iz flaše i kako u blagoj predigri pustiš onaj tvoj japanski hip-hop što mi se pravo sviđa, kako ti ne smeta što ja nakon sati znojenja opet uzmem da spavam u mojoj staroj pidžami jer sam tako navikao, kako još uvijek nisi odustala od mene. Mogao sam do sada, bar u par tomova, ali nisam.
Sigurno ste čuli za različite startupove, od IT industrije do trgovina. A da li ste čuli za književnu zadrugu? Zadrugu? U društvu socioekonomske nejednakosti, bezvlašća i sve manje solidarnosti, kako kažu, bend bez orkestra, propituje ove probleme iz sfere umjetnosti i književnosti. Tako su napravili alternativnu izdavačku kuću kao prostor za mlade u Bosni i Hercegovini da pišu, stvaraju i doprinose zajednici. Uskoro ćete više čuti od samih članova zadruge, Vanje Šunjić, Armana Fatića i Nikole Lere. Ja sam Ahir Sijamije, a u ovoj epizodi podcasta Glaso mladih govorimo upravo o tome, o načinima na koje je književnost i umjetnost pristupačna mladima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Zdravo Vanja,
zdravo.
Armane i Nikola.
Ćao, čao.
Dobro nam došli. Nadam se da se niste puno umorili ovih proteklih sedmica.
Pa nismo umorni, tek smo počeli zapravo. Preksinoć smo imali tu prvu promociju u Mostaru, večera smo u Sarajevu, sljedeće sedmice idemo u Kragujevac i Beograd i nakon toga idemo u Prag i Berlin. Onako prava mala lijepa europska turneja za bend bez orkestra.
Sad neko prvo pitanje, kako ste došli na ideju? U uvodu ovoga razgovora smo čuli da ste pokrenuli taj neki startup, književna zadruga. E sad, kako ste došli na ideju da napravite književnu zadrugu? Također, da pohvalim kreativni naziv zadruga, jer imamo dosta zadruga u našem javnom prostoru.
Književnu zadrugu smo prošle godine u martu osnovali, Arman Fatić i ja. To se desilo u trenutku kad smo mi imali završene naše prve rukopise i kad je trebalo da počnemo cimati izdavače, i onda smo bili svjesni da će taj proces trajati godinu dana, da će biti jako teško, da su izdavači nezainteresovani za mlade autorice i autore jer nisu profitabilni i tako dalje. I onda je bilo kao hajde da pokušamo nešto sami, pa ako uspijemo da otvorimo priliku i za nove mlade ljude, ako ne uspijemo kao zezum smo se sa svojim knjigama i to je to. I onda je krenulo naravno od naslova, naziva, i onda je bilo šta ćemo, kako ćemo se zvati, zašto ovo, zašto ono. Onda sam ja rekla kao moj imperativ je samo da bude zadruga, zato što je zadruga negdje u svojoj osnovi neko dobrovoljno udruživanje ljudi koji daju svoje resurse zarad nekog zajedničkog velikog dobra. I onda je Arman rekao pa kao dobro, ako zadruga nek bude književna. I tako je zapravo nastala književna zadruga. Onda je Arman...
Nije zato što je popularno to sad.
Nije. Pa mislim da prošle godine, pa da, ako se referirate na reality, onda jes popularno, ali evo mi pokušavamo neku drugu konotaciju svega toga da donesemo.
Ja, da pojasnimo i da se prisjetimo tih nekih starih, to postoji, jel, zadruge različite, poljoprivrednih, to je neki taj stari sistem.
Tako je, mi smo ljudi koji su rođeni za vrijeme raspada Jugoslavije, mi nekako nemamo pravo da budemo nostalgični u vezi sa tim vremenom i prostorom, ali smatramo da je naša obaveza da sve neke dobre prakse iz prošlosti da pokušamo inkorporirati u ovo društvo mrtvog i nemilosrdnog kapitalizma. I tako je Arman i vizualni identitet osmislio, ona naša fragmentirana petokraka nije nikakav žal za prošlošću, nego jednostavno potreba za boljom budućnošću.
Ja vidio sam negdje u nekom razgovoru kada sam se pripremao za ovaj razgovor da koristite ove nove neke forme, ove mimove, ali sam pokušao da nađem, ali nisam uspio. Pa da li to vi štampate?
Mimove tek planiramo štampat za stikere. U stvari jako je zanimljiva podloga kako su mimovi nastali. Naravno, mi smo se tu dijelom referisali na naše drugarice vještice koje su to prve pokrenule, jako dobro to radi. Međutim, u trenutku kad smo mi prvi put trebali izaći u medije kao kolektiv, Arman, Adnan i ja smo bili na tri različita mjesta, bio je lockdown, još uvijek se nije moglo izlaziti nigdje, Adnan je bio u Sarajevu, ja sam bila u Doboju, Arman je bio u Beču i trebalo je spojiti sad troje ljudi koji izlaze u nekakav pres. I onda se Arman jednostavno dosjetio da uzme fotografije iz 20. stoljeća koje su značajne i poznatih filozofa Jovanke, Tita i svih nekih ljudi koji su obilježili taj period, a na čije politike i filozofije se mi nastavljamo, i onda Arman jednostavno tu samo photoshopirao naše glave s tim što uvijek izvrtao muško, žensko i sve ostalo. Od samog početka se nekako igrao rodom, spolom i svime kako bismo malo pomjerali te granice i malo izbjegli tu priču o hetero muškarcima, hetero ženama i svemu ostalom.
Suštinski, dok sve sto vještice se fokusiraju da ispričaju neku univerzalnu priču kroz svaki od svojih stikera, svaki od svojih mimova, mi smo išli u kontrapravcu. Mi smo pokušavali da nalijepimo u stvari na subjekt, znači subjekt, to jest nas, na u stvari već postojeće pozadine, na već postojeće ideje i ideologije, ali na naravno taj duhovit način, na način na koji se propituje ovaj pitanje heteronormativnosti.
Ja, vi niste samo ono, jel, zadruga koja želi da ono izdaje knjige mladih autora, vi radite, jel, taj neki aktivistički, nazivate se, jel, kao neki kvir aktivistički pokret gdje ono pokušavate da propitujete te neke, jel, različite ideje. Evo sad da nastavimo sa Nikolom, onaj, malo smo ga zapostavili u ovom podcastu. Sad Nikola, koliko ove forme onaj žive vani? Da li ste vi ovo negdje vidjeli pa donijeli u Bosnu?
Pa ja mislim kad su Arman i Vanja počeli da je to baš išlo iz te linije, znači znanje je tu, samo treba doći do njega. Često da bi se došlo do njega moramo napustiti ono granice, ono naše države, ali i naše guma, jeli, da malo razmislimo, da vidimo šta to ima. I većinom u zapadnoj Europi, čak mislim evo u Sloveniji koja je tu, jeli, ali za nas je zapadna Europa, sigurno da ima praksi izdavačkih kuća koje nisu ono standardne kao kod nas. Je, imaš nekog umišljenog izdavača, ali šta ja znam, i to ide kroz sto nekih velikih faca književnih, i onda mlada osoba dođe i kao joj valja, ali onda ovaj kaže ovako je, onako treba, pa ti odbije knjigu, pa ono 5 godina to ganjaš i opet izdaš nešto što je pod nekim normama koje možda čak i nisu tvoje. Tako da je, mislim, praksa i želja zadruge da kaže ok, radimo skupa, dajemo u BiH neke nove stvari, znači i težimo nekim novim formatima, knjigama, pristupu, stvaralaštvu koji nije samo dobili smo knjigu koja mora pratiti određene normative i standarde, već nešto što se može plasirati digitalno i audio i vizuelno na niz načina, i ja tu baš potenciran sa poezijom i tako.
Da li vam je sad književna zadruga otvorila nova vrata, evo Vanja se javlja?
Pa nije nama cilj da to radimo, nama je cilj da pomjeramo vlastite granice u okvirima književne zadruge, jer prošle godine smo izdali moju knjigu koja je dosta konceptualna, koja je imala QR kodove, datume, koja je imala ilustracije i neke stvari koje prosječan izdavač ne bi dopustio. Ove godine smo išli korak dalje s Nikolinom knjigom, gdje smo ponovo sve to radili, gdje smo se igrali sa samim tekstom, s načinom na koji smo ga prelamali i sve ostalo, i smatram da je to važno, jer izdati knjigu, kao proizvod, kao to je u redu i to je sasvim legitimno. Međutim, mi pokušavamo da izađemo iz te komforne zone i da vidimo koliko mi možemo i koliko možemo jezik obogatiti nečim drugim kroz to pisanje, i da vidimo gdje će nas sve to odvesti. Ali evo, nekako mislim da pomjeramo granice i u Bosni i Hercegovini, i sve veći broj mladih ljudi nam se javlja i žele svoje vrijednosti da donesu nama, a isto tako traže pomoć od nas. I ono što je bilo jako zanimljivo u Sarajevu Sarajevu kad smo imali predstavljanje u Historijskom muzeju došao jako veliki broj ljudi, budući da mi već godinama i kroz novinarski posao i kroz sve što radimo participiramo na književnoj sceni i znamo i ko je publika i ko je kritika i ko su autori, nama su došli neki novi ljudi koji mi nismo poznavali i koji su mlađi od nas nekoliko godina, što znači da sve ovo na neki način ima smisla i da smo sad mi ti koji možemo odgojiti novu generaciju publike.
Hajde da poslušamo što nam kažu Džejla, Mejrema, Elma, Amina i Sarah. Gdje mladi najčešće čitaju poeziju i književnost? Da li su to društvene mreže, Instagram, Facebook ili Twitter, ili je to ukoričena knjiga?
Pa mislim da čitaju vjerovatno. E sad, gdje ne bi znala, obzirom da ja ne koristim ovo nešto pretjerano za čitanje poezije i književnosti.
Misliš društvene mreže?
Da. Tu su mi knjige za to, tako da ne bi znala dati odgovor na to. Mislim da je to većinom kvazi poezija. Ne bi se složila s tim da je to nešto identično.
Na društvenim mrežama ne. Mislim, studiram književnost, ali na društvenim mrežama ne čitam. Pa mislim da je svakako potrebno da se promovira na društvenim mrežama, jer su one sad najpristupačnije. Prije će neko otići na društvenu mrežu nego uzeti knjigu i otići u biblioteku, osim onaj ko nije primoran na to, ako baš nešto mora.
E, kako se zovijete?
Sara.
E, Sara, da li čitate književnost, poeziju na ovim novim društvenim mrežama, tipa na Instagramu, TikToku, Facebooku?
Ne.
Ne. Zbog čega? Da li ono preferirate ono knjigu kao knjigu ili onako ne vjerujete tom sadržaju na društvenim mrežama?
A, više volim filmove i serije.
Znači, nikako ne čitate?
Ne.
Pa ja mislim da je većini zanimljivije nekako, da će prije, ne znam, otići na neki portal i nešto pročitati, ili će im se to samo vjerovatno nametnut na Instagramu i neće im biti potrebno da on poželi nešto pročitati, dok će neko rijeđe, recimo, uzeti neku zbirku poezije, sjesti pročitati.
Yeah. Pa jeste, većinom je to slučaj, kako je kolekcija rekla, na primjer na Instagramu izađe neki citat i možda ako u linku ima, ako u opisu ima link i oni mogu preko tog linka da vidi, a nekad nisu ni svjesni da je to isječak iz neke pjesme dok ne posjeti taj link ako im se svidi. Zato i jesu društvene mreže bolje jer nam daju taj ako posjeti link.
E sad, koliko mladi žele da izađe iz zone komfora i da onaj prihvate neke poslove i neku borbu za svoje mjesto u nekoj industriji koja je onako malo, možemo reći, zatvorena i prihvate ove nove načine, ove alternativne koncepte, Armane?
Mislim da mladi nisu problem, mislim da je problem ono šta su zatekli i o način na koji se prema njima odnosi i postupa trenutno, jer sama zadruga je krenula iz te tačke. Mladi autori su osobe 40-45 plus do sad bile, a mladi autori ili generalno autori su, jedini kvalitet koji su morali imati je bio kvalitet pisanja i mislim mladima se ne može više servirati ta forma. Mladima se više ne mogu servirati te stvari, od mladih se više ne može zahtijeva da budu strpljivi i da čekaju nekih još 10 godina da dođu i da napravi nešto. Generalno nudimo. Mislim, evo konkretni primjer. Ti QR kodovi u knjizi pravili su vanjnu knjigu interaktivnom. I to je nešto što je u skladu sa današnjom generacijom. Znači, generacije koje su dosta dolazile, one nisu imali interneta ili su bile na ranim stadijima interneta, eventualno Facebooku. Mislim, kako ti autori, ti izdavači očekuju da mogu ponuditi nešto TikTok generaciji koju je ono concentration span ono 15 sekundi do minut i po. S druge strane, upravo ta forma sa QR kodovima funkcioniše. Recimo, evo, kod Nikole u knjizi, svako poglavlje ima sve manji i manji prored. Iz kojeg razloga? Zato što je knjiga sačinjena od 3 cjeline, svaka od tih cjelina se bavi određenom temom i kako svaka od tih tema postaje sve teža i teža, tekst je sve više zgusnut, tekst je sve više teži sam po sebi. Jedna stvar koju, nažalost, evo nismo implementirali u ovu ediciju, ja se nadam da ćemo već u narednoj, to je Nikolin prijedlog, malo kasno stigao, je da stavimo na kraj same knjige i neku playlistu. Tako da mislim da mladi imaju samo drugačiji način razmišljanja, drugačiji pogled na svijet i da im samo treba poslušati nešto u skladu s tim. Evo, da ne bude da stalno kudimo, mi također surađujemo sa izdavačima. Oni su tu, oni radi svoje. Vidjeli smo, eto, prije nekoliko mjeseci se u Srbiji pojavilo jedno izdavaštvo koje funkcioniše na sličan način kao i mi, tako da odnedavno smo s njima u komunikaciji, jer njihov domet je trenutno tržište Srbije, eventualno nešto malo dole po Hercegovini. Mi smo malo bolje etablirani po Bosni, u Hrvatskoj onaj, već smo izgradili neki imidž, tako da mi smo otvoreni za to. Znači, ono, nemamo nikakvih negativnih osjećaja prema njima, samo jednostavno nemamo želju da čekamo i da igramo na sigurno, nego idemo na ono što smatramo da je budućnost.
Mladi ljudi nisu naučeni na kritičko mišljenje, međutim, kad im ponudite priliku da oni promisle i da stvore nešto, oni su jako sposobni. I jako je nepošteno više pričati o tome kako su mlade generacije glupe, jer nisu glupe, postoje ljudi koji stvaraju neke vrijednosti, samo ih treba razumjeti, treba pitati njih što oni misle o sebi, o svojim generacijama, o svojim potrebama, jer generalno i kroz književnost i kroz sve ostalo, mi imamo tu tendenciju da nam stalno stariji nameću i šta mi mislimo i šta mi osjećamo i šta mi trebamo i sve ostalo. U svojoj knjizi se Arman upravo bavio time i bavio se tim odlascima mladih ljudi kojima je dosta Bosne i Hercegovine i tog šta bismo trebali. Međutim, ti ljudi se ponovo vraćali, zato što mi nikad ovdje...
Kao i vi što ste se vratili, svi ste bili
dan. Jer mi nikad nismo imali priliku, svi smo mi na neki način izbjeglice u svojoj državi i nikad mi nismo imali priliku, mi nemamo ni dom, ni krevet, ni jastuk, ni sve ostalo i nikad sa sobom nismo raščistili ni ko smo, ni šta smo. I to je još jedan problem, jer što stalno starije generacije smatraju da su oni pozvani da govore o ratu, a niko se ne pita kako izgleda rat iz naše perspektive, jer smo mi jako puno oštećeni tim ratom, ali su mi onako kolateralna šteta i posljedica svega toga i zbog toga je jako važno da se mladim ljudima da prilika i da se artikuliše taj glas u književnosti koji će govoriti mladim ljudima iz perspektive mladih ljudi za mlade ljude.
Evo samo još sitnica. Mislim da isto tako stari izdavači već postojeći moraju da igraju na sigurno, jer je takvo tržište jako je ograničeno kome se može servirati književnost i na koji način.
Ja to sam sad htio pitati, evo govorimo o mladima sad, koliko ove sadržaje pokušavate nove tehnologije da uvedete, nove forme i tako dalje i tako dalje, da koristite, da zloupotrijebite ovaj novi prostor, novih tehnologija, ali uistinu koliko mladi evo su sad zainteresirani za poeziju, za neku književnost?
Jesu zainteresirani, kažem, samo je pitanje starih izdavača hoće li ili neće li se time baviti, a oni moraju igrati na sigurno zato što njih košta određenu sumu novca. I grafički dizajn, i prijelom, i lektura, i uredništvo i svaki od koraka. Evo Nikola, mislim da bi najbolje mogao objasniti, on je najsvježiji u procesu i vidio je i najviše radi ove godine i vidio je kako u stvari to kod nas u zadruzi funkcionira. Dakle, da mi nemamo to da ok, sad moramo unajmiti 10-15 ljudi da različite stvari rade, nego svako od nas, Nikola.
Da, ove godine smo, jel, te dvije knjige, moju knjigu koju je su pomogli Arman i Vanja i knjiga Marije Marković, djevojke koja je u Pragu, a iz Srbije, iz Kragujevca, znači ovo nije samo BH priča, koju sam ja uređivao, Vanja lektorirala, Arman opet pomagao prelom dizajn. Tu je ideja i neka, znači nismo mi ni neki baš klasični kao startup.
To bi niste sad.
Volili bi da smo startup, razumiješ, da je to neki IT priča, jel tam vamo neka aplikacija, možda i bude. Dakle, u tom procesu poenta je neka razmjena znanja i poenta je ponovo pomagati, ta neka solidarnost, to nije tako u ostalim izdavačkim kućama, čak ni u ostalim startup, već imamo neko, aha, ja ovo kažem, ovako ne. Znači tu mi učimo zajedno i pravimo greške isto zajedno. Tako da, mislim, svi pravimo greške.
Zašto si pogledao Banju?
Pa ne, pogledao sam da čisto priznam i svoje neke greške i naše greške, dakle nije lako. Tu je neka poenta. Najlakše bi bilo reći ja radim tu i kraj. Već ako želi, ono, to je pitanje kolektiva. Zajedno pravimo neke uspjehe, zajedno pravimo neke greške. Mislim da smo radili već neku priču i baš je to zanimljivo što velike kuće, veliki izdavač, ono, prilaze nam. Ali kada si ti rekao hoćemo mi da idemo taj korak dalje i u performansu i hoćemo i ne znam, i audio knjige i e-books sad da razvijamo, znači da uđemo u tu digitalnu sferu, jer tu je taj novi prostor i sve ovo će, ove knjige će biti digitalizovane, ono, i biti dostupne i na sajtu da se kupe po daleko pristupačnijim cijenama, ono, da ljudi čitaju i nama je poenta uzmi pjesmu, čitaj na telefonu, mislim, brate, razumiješ, kad ćeš uzeti knjigu ovako ili priču neku ili...
Vaš koncept je da uradite sve sami, imate onaj različite skillove od pisanja do grafičkog dizajna, imate načine da približite se publici ove nove tehnologije, nove medije i tako dalje i tako dalje. E sad, koliko je ovo sad sve smanjuje troškove izdavaštva?
Ima troškova, znači trošimo toliko pare, trošimo živce. Znači živce trošimo, znači to ode, ali mislim da će se to vratiti kroz neku satisfakciju, ali evo ne kažu Jarman i Vanja.
Prošle godine se desila jedna jako zanimljiva anegdota. U stvari, mi kad smo krenuli od skillova, mi smo znali samo da pišemo. Sve ostalo se umeđu vremenu moralo usvojiti.
Jeste naučili kodirati to da vam pisao? Znate sad web strancu na
Arman je naučio. Prošle godine kad smo krenuli i kad smo pravili neki okvirni budžet, budžet je bio u smislu prelom. Šta je prelom? Iz Google šta je prelom? Aha, ok, koliko košta prelom? Ko radi prelom? I onda smo dobili predračun za prelom koji je prevazilazio nekoliko puta čitav naš budžet. I onda Arman rekao kao ne, idem ja noćas da učim prelom. I tako se sve ostale stvari dešavale. A što se tiče percepcije na društvenim mrežama i svemu ostalom, prošle godine direktorica jedne velike akvizicijske kuće izvana je ponudila priliku Armanu i meni da pređemo kod nje da radimo za neki veliki novac i da to izgleda kao zadruga. I onda Arman rekao kao to nije zadruga, ovo smo mi, ovo radimo organski. Zapravo ljepota svega toga negdje je to što sve radimo organski, nismo baš puno proračunati jer ne znamo još uvijek da budemo proračunati i onda to izgleda onako puno prirodnije i jednostavnije kad prilazimo ljudima i publici.
Ali ljudi to primijete, ljudi to i cijene, ljudima je dosta ono nekih marketinških poruka koje su ono namazane i smišljene od prvog do zadnjeg slova, ljudima je muka od ono tačno planskih objava na društvenim mrežama, tačno planskih ono nekih koncepata i gluposti. Ljudi vole tako kad je spontano. Mislim, ima neke stvari koje se ponavljaju, koje će se ponavljati.
Nikolu zovu, jel tako? Ne. Instagram pjesnik. On ali, Instagram.
Ali nešto sam reći, nemaš lagat publiku. Mm-hmm. Znači, publika se ne može slagati kod nas i ono, to se vidi, te kampanje, razumiješ, izdavači, ovo, znači mi smo tu s ljudima, ljudi nas znaju iza čega, ono, zašto se borimo, iza čega stojimo, mogu uvijek pričati sa nama i to je čak i u promocijama i to je ono što oni prepoznaju na Instagramu, ne brendiramo se tako, već ok, možete se javiti Armanu, Vanji, meni, sve je ono, sve je normala i mislim da je tu ono gdje se razlikujemo i dajemo real content, dajemo ono izvorni, genuine content.
I koristite Instagram kao Instagram pjesnik, jel? I Nikola, ono, podijelimo to sa našim slušalcima, Nikola inače zovu, jel? Nikola, Instagram pjesnik.
Ma da, ja ono, pišem na Instagramu, možete me zapratiti, a i ne morate. mada i tu recimo bilo neki kritika i kao ismijavanja, jer ljudi nisu navikli, znači recimo Instagram. Ja,
da li iz ove starije generacije kažu vam to je onako nekako želite sad našu profesiju da banalizujete i stavite ono u...
Dobro, ali ti onda isti odu i od Instagram blogera, book blogera, rišeraju slike kako je knjiga lijepa pored nekog čajića i nekih tamo, ne znam, listića. I nema ništa drugo nego ta lijepa naslovnica. Ne izdajemo mi lijepe naslovnice. I kolač, da. Bravo, Vanja. Ne izdajemo mi lijepe naslovnice, mada jesu lijepe. Onaj. Mi izdajemo i ono što je unutar tih knjiga.
Vanja, nešto stjela da kažeš.
Pa ne razmišljam o toj percepciji starije generacije. Zapravo, ja se sjećam nekih starijih kolegica, kolega koji su meni pričali kako neko drugi radi loše. Nisu se direktno referisali na ono napornice, smarate, tušite, ali kao neki pjesnici i pjesnikinje baš onako zaglušavaju javni prostor pa pravi teatar od svog nastupa. Pa. Međutim, nama je to zanimljivo.
Ljubomara.
Pa mislim, ajmo biti realni. Kao što postoje Instagram modeli i pravi modeli i kao što imaju određene sume novca i određene izvore financija, takva je situacija manje više ovdje, to jest postaje manje više sa književnošću i sa bilo čim drugim. I sad je samo pitanje da li je, među tim Instagram modelima postoje neki od njih koji su zaista vježba li se na pisti, koji zaista imaju izgled za piste i koji mogu prijeći tu granicu sa prostog Instagrama na modne piste ako zaista želi i ako im se ponudi prava prilika. Tako pričaju ovdje, kao što ima gomila toga na Instagramu, na drugim društvenim mrežama, isto tako na kraju dana postoji neko i nešto koje je od starta bio u tome, koje je od starta imao priliku i trebao da prijeđe tu granicu. Samo je sebi ubrzao proces za par godina.
Ja kažem, ja sam slučajno krenuo pratiti ono Atikusa, tog lika, on je ono iz Amerike, Kanade, tamo ovamo. To je Instagram pjesnik koji ono ima nekoliko miliona pratilaca. I ljudi ga vole i čitaju. To je ono, ja vjerujem da njegove pjesme pročita više ljudi nego što je, ne znam, najprodavanijeg autora na svijetu. Ono, Uelbek proda 400.000 primjeraka, a ovog lika pročita ono 20 miliona ljudi. Naravno, treba i tu biti malo kritičan. Znaš, ne možemo mi reći, ima dosta, ja ću biti otvoren, smeća. Znači, tu nije nije na neki način toliko kvalitetno, ili se laže publika isto, znači, ali to će isto publika prepoznati. Znači, mi se tu baš igramo gdje kažemo, ej, koristimo nešto što je lako svarljivo, jel tako, na Instagramu je nešto lako možemo svariti često tako. I mi u stvar neku kompleksnu temu, da li je rodni identitet, da li je klasni, da li je nacionalni, etnički, bilo kakav, ili živjeti u Bosni, dovoljno ti je. dovoljno ti je što već živiš, valja to predstaviti. I onda pustiš to i vidiš, vidiš da ljudi reaguju.
Kako Bosna i Hercegovina i sve druge države onako zapadnog Balkana djeluju na vašu inspiraciju da radite ovo, sve ovo što pišete i kreirate različite sadržaje? E sad, koliko taj sevdah Bosne i Hercegovine je inspiracija vama kao mladim ljudima, a i drugim mladim ljudima koji žele da promijene stanje u Bosni i Hercegovini, a evo i u regionu zapadnog Balkana, evo i Balkana?
I ja govorim ono, kao ljubav voli Bosna, međutim sve to Bosna. Znači, to je jedan ono moj mini trik i to se vidi, ono, to je i kad je Vanja uređivala, ono, skontali smo da u Bosni opet ima dosta najviše ljubavi i boli. I da je to neka realna priča. I da je to neka realna priča i to je ta inspiracija. Znači, ne možemo mi govoriti da je nešto super fantastično, sija sunce, našno poezija, joj, zaljubljen sam tam vamo. Jesi i zaljubljen, ali isto tako možda i ne sija baš sunce.
Pitanje za kraj, Armanda, završi, ima li nekih pozitivnih stvari osim evo tuge i bola u Nikolinim pjesmama evo i drugim pričama koje ste pisali?
Mislim da je jako bitno da se neke nove priče, neki novi narativi otvore kako u Bosni, tako i u našem cijelom regionu. I sva sreća, živimo u vremenu u kojem autobiografsko, autofikcijsko postaje popularno. Kad kažem autofikcijsko, ne mislim da neko uzme doslovan događaj iz svog života pa onda malo promijeni imena, nego jednostavno osjećaj, ono što se proživjelo, se nalazi se način da se kanališe kroz književnost, kroz neke druge likove, kroz neke druge situacije, i to je manje više književnost svih nas. Znači, nijedna od tih situacija iz tih knjiga ne mora nužno i najvjerovatnije nije istinita, ali priča neke jako bitne teme, priča o odlascima, priča o svim tim povracima, priča o statusu žene trenutno u tradicionalnoj porodici na Balkanu, priča o otvaranju homoseksualne kulture, to jest kvir osoba prema svijetu, koliko su zatvoreni, koliko moraju izaći svojih okvira i svojih ormara i na koje načine se otvaraju i sa čim se sve suočavaju. To je sve nešto što se nalazi u, eto, dosad naših 6 dijela, i mi smatramo da je to na neki način budućnost. Pokazati, to je ono što Andrić u stvari na početku znakova pored puta kaže. Sve ono što je napisano u stvari meni ne mora više ništa da znači, ali tu je da bude putokaz nekom drugom, da mu pokaže da nije ni prvi, ni zadnji, ni jedini u tome što mu se dešava u životu. I to je možda na neki način taj sumarum, ta neka poenta književne zadruge.
Ja bih završio ovakvu podcast. Hvala vam puno što ste došli u naš studio Radio Slobodne Evrope i želimo vam onako mnogo uspjeha i da se opet uskoro vidimo.
Hvala tebi na ovom prilici.
Mladi sanjaju, stvaraju i ostvaruju svoje snove. A solidarnost među njima je putokaz jednih na druge da imaju iste probleme, nadanja i želje, te da mijenjaju zajedno zajednice iz kojih dolaze. Bili su to Vanja, Arman i Nikola, članovi i osnivači književne zadruge.
I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Veliki pozdrav, sa vama su bili Nenad Branković i Mahir Sijamija. Sljedeći put kada scrollate Instagramom, sjetite se da na njemu postoje i književna djela mladih novog doba. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja!